roi drydedd ar bregeth olaf yn Hosea bore yma. Ond dwi am droi at neges nes i fugesu rai blynyddoedd yn ôl eich annog chi ac ein calonog i ni gobeithio. A dwi am i ni feddwl am Andreas, un o disgyblion yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n debyg mae'r cwestiwn fydd yr rhai'n gofyn ydy pam Andreas. Achos mae yna ddisgyblion eraill mwy amlwg. Yr un mwyaf gallen ni feddwl amdano fod i brawd Andreas. Simon Pedr. Mae digon o stwff am hwnnw i greu cyfres o bregethau'n does. Neu Iago ac Ioan y ddau frawd yma oedd yn amlwg yn bregethwyr cryf, yn bregethwyr amlwg iawn, meibion y daran. Dau ydy cael sylw arbennig Iesu efo Pedr. Ond Andreas, chydig dyn ni'n wybod amdano fe, geto. A pobl wedi meddwl am Andreas fel rhywun arbennig iawn. A gwerth edrych arno fo. Oherwydd, er i fod o, wel, efallai oherwydd i fod o jyst yn ddisgybl cyffredin. Dim yn un sydd yn sefyll allan, fel un sy'n cael llawer o sylw. Rhywun fel chi a fi, falle ydy Andreas. Byddai hwn ddim yn cael yr headlines yn Evangelicals Now neu'r Cylchgrawnau Fengyleth. Ond mae o'n ddilynwr ffyddlon. Ac yn hynny o beth, mae o yn un o'r rhai cyntaf i ddilyn y gwaredwr. Ac ar ôl i'r argwydd orffen i waith ar y ddaear ac esgyn i'r nef, mae o yna yn yr oriwch ystafell ar ddechrau llyfr yr actau. Mae'n dilyn yr arglwydd yn ffyddlon. Felly, beth am i ni drio meddwl chydig bach amdano fo a gweld sut allwn ni annog yn gilydd. Andreas brawd Simon Pedr oedd un o'r ddau aeth i ganlyn Iesu ar ôl gwrando ar Ioan, ar gwrando ar Ioan Fedyddiwr. Wel, y peth cyntaf am Andreas, oedd o'n anelu yn uchel. Tro cyntaf da ni'n dod wedi draws o, os da chi'n meddwl am bethau'n hanesyddol, ydy i fod o'n un o ddisgyblion Ioan Fedyddiwr. Oedd Ioan wedi ymddangos yng ngwlad Palestina ac wedi creu cryn argraff ar bobl. Mae Marc yn dweud wrth ni fod holl boblogaeth Jerusalem a Judea yn mynd allan i'r anialwch i wrando ar Ioan Fedyddiwr. Doedd Andreas ddim yn dod o Jerusalem, pysgotwr oedd o, pysgotwr cyffredin. Heb amser i ddilyn y ffasiwn felly. Ac eto, oedd o wedi wfagu i fynd i'r synagog, oedd o wedi gwrando ar yr ysgrifenyddion yno. Ac oedd o'n mynd i wrando ar Ioan Fedyddiwr, achos yr un peth oedd Israel yn hireithi amdano fo, oedd am broffwyd, am air newydd gan Dduw. Oedd 500 mlynedd wedi mynd heibio ers y proffwyd diwethaf, ac oedd y proffwydi diwethaf wedi proffwyd ar ôl Israel ddod nôl o Fabylon. Wel, oedd y proffwydi wedi dweud, Dowch nôl o Fablen, mae rhyddid yn mynd i fod, ond rhyw sut, roedd y rhyddid ddim cystlag oedd y proffwyd i di sôn amdano fo. Doedd Israel ddim yn hollol rydd. Oedden nhw dan ormes o hyd y rhyfeiniad erbyn hyn yn llywodraethu. Ac oedd na chwilio, oedd na broffwyd efo gair wan i egluro'r sefyllfa newydd yma. A dyma Ioan yn ymddangos. Ac oedd Andreas, meddwl rei, dwi am mynd i glywed. Dwi am mynd i weld. Dwi eisiau gwybod mwy. Ac wrth fynd i wrando ar Ioan, dyma fo'n dweud, ie, dyma fo'n dod i o'n argoeddedig. Mae Dyw'n siarad fan yma. Mae llais authentic Dyw i'w glywed yn hwn. Ond wrth wrando ar Ioan, mae fo'n clywed rhywbeth arall. Mae'n clywed Ioan yn deud, nid fi ydy'r Mesia. Nid fi ydy'r destination. Dwi'n pwyntio at rhywbeth mwy na rhywun mwy sy'n mynd i ddod ar fy ôl i. Mae'n un yn dod ar fy ôl i, hwnnw di'r un dych chi fynd ar ei ôl o. Tranoeth roedd Ioan yn sefyll eto gyda dau o'i ddisgyblion. Ac yn sydyn, dyma Ioan yn pwyntio at rhyw ddyn. Ac Andreas yn ei glywed yn deud, wrth wylio Iesu'n cerdded heibio, meddai, dyma o'n Dyw. Ond dyn ni'n gwybod faint o bobl glywodd Ioan yn deud hyn. Ond mi oedd Andreas ac un arall wedi clywed ac wedi cymryd sylw. Ac eithant, clywodd ei ddau ddisgybl yn dweud hyn, ac eithant i ganlyn Iesu. Hynny oedd, doddom yn bodloni ar lle oedd o yn ei daith ysbrydol. Oedd am fynd ymhellach, oedd am ddysgu mwy, oedd am dyfu mwy, oedd am gael bod y gorau gallef o. Oedd am fynd mor bell ag y gallef o. Oedd pobl eraill yn gallu mynd ymlaen efo'i career choices yn Jerusalem. Oedd nhw'n gallu chwarae efo mynd allan i weld Ioan y Bedyddiwr. Ac yn y blaen, mynd i weld rhywbeth gwahanol. A wedyn blwyddyn nesaf fyddwn yn mynd i weld rhywbeth gwahanol eto. Ond oedd Andreas am ddilyn y gwirionedd ble bynnag oedd o'n arwain. A felly dim aros efo Ioan Fedyddiwr. Mae'n symud ymlaen. Mae'n mynd at yr arglwydd Iesu. Sut mae arno ni yn ysbrydol? Cofio gwrando ar Gwyn Tom, flynyddoedd yn ôl, yn siarad ar ryw raglen radio, pobl yn sôn am y ffordd yn adroddio i hamser. A Gwyn Tom yn dweud, wel, mae'r rhai ohono ni rwan yn llac o lwynio tua tragwyddoldeb. Freewheeling, felly. Coasting, bodloni ar fod lle rydyn ni yn ysbrydol. Chi'n meddwl am yr apostol Paul? Dyna chi rywun oedd yn Gristion aeddfed. Oedd yn Gristion wedi tyfu, oedd yn gwybod cymaint, oedd yn deall cymaint. Oedd wedi gwneud cymaint ag eto be mae'n ddeud wrth ysgrifeniad Philippiad ymhen o 3 adnod 10. Rwyf am ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef. Fel y cafu ar ywbeth gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Nid fy mor eisoes wedi cael hyn. Waw, Paul, ti'n Gristion aeddfed? O na, dwi'n di cyrraedd eto. Neu fy mor eisoes yn berffaith. Ond roedd yn prysur ymlaen. Er mwyn meddiannu'r peth hwnnw cefaisinnau er ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. Gobeithio, neu dwy fy'n ystyried fy mod wedi feddiannu. Ond un peth, gan anghofio ar hyn sydd wrth ei cefn, ac ymestyn yn da er at yr hyn sydd o'r tu blaen, byddwn cyflymu at y nod i ennill y wobr y mae Dyw'n fy ngalw i fyny at yng Nghrist. Mae'n ymestyn ymlaen trwy'r amser yn gyson. Chi'n darllen i ail ythyr o Timotheus ac yn amlwg fanen y carchar, mae'n mynd i farw cyn bo hir, mae'n siŵr bod yn mynd i farw cyn bo hir, ac eto mae'n dal yn trio mynd ymlaen efo'r arglwydd, yn trio tyfu mwy, yn trio deall mwy, yn trio adnabod Dyw yn well. Dyna oedd Andreas, nid rhywun oedd jyst yn aros lleol, ond rhywun oedd yn uchelgeisiol yn ysbrydol, oedd yn anelu yn uchel. Ydyn ni yn bobl felly. Nesa, mi oedd yn treulio amser gyda yr arglwydd Iesu. Dyna ni'n darllen eto yn Ioan y bennod gyntaf no 37. Clywodd ei ddau ddisgybl yn dweud hyn ac eithant i ganlyn Iesu. Troes Iesu ac wrth gweld yn canlyn dywedodd wrthynt beth rydych chi'n ei geisio. Dywedasant wrth o rabi, ble rwy ti'n aros?
sy'n deud, dewch chi weld, a maen nhw'n mynd yna, maen nhw'n
aros efo fo y diwrnod hwnnw. A wedyn, bellach ymlaen, dyn ni'n gwybod bod Andreas wedi treulio tair blynedd yn dilyn yr arglwydd, yn treulio amser efo'r arglwydd, yn cael ei alw o'r neilltu er mwyn bod efo yr arglwydd. Hynny y diwrnod yma, pan aeth o ar ôl Iesu, oedd ganddo fo bethau eraill i'w gwneud nhw, yn oson ohono, mi fyddaf yn gorau mynd allan yn y cwch i bysgotach, so fyddai ddefo ennill tamed iddo fo ac i'w deulu. Mi fyddaf yn gorau helpu efo busnes y teulu.
Ond, oedd hwn yn cyfri. Oedd pethau eraill yn bwysig, ond oedd hwn yn holl bwysig. Oedd rhaid iddo fo dreulio amser efo'r arglwydd. Oedd cyfle wedi dod i gweld yr un yma roedd Ioan wedi deud oedd yn oen Duw. Ac oedd Andreas yn deall pan oedd Ioan yn sôn am oen Duw, oedd o'n deall bod o ryw sut yn meddwl am oen yr aberth, oen y pasg oedd yn cynnig rhyddid i'r bobl pan oedd Israel yn yr aifft ar oen yn cael ei aberthu, felly oedd Israel yn cael rhyddid o'r aifft. Pan oedd Ioan wedi dweud mae'n mynd i ddod ar ôl i, mae Ioan mynd i bydyddio ar ysbryd glân, lle dwi jyst yn bydyddio ar dŵr. Ac oedd yn dweud, ie, dwi'n deall hyn, ac oedd yn mynd ar ôl hwn, achos oedd yn holl bwysig. Oedd Ioan yn arbennig, ond arbennig oedd Ioan oedd bod yn pwyntio at rhywun arall mwy. A dyma fod i cyrraedd. Os oedd cyfle i ddysgu mwy, neu weld rhywbeth mwy, mae'n ei gymryd o a mae'n treulio amser efo yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n gwybod bod hyn yn wir am bobl eraill yn dydyn ni, bod nhw wedi dewis treulio amser efo'r arglwydd. Cofio'r hanes enwog am Mair a Martha, y ddwy chwaer ne. Pan oeddent ar daith, aeth Iesu mewn i bentref, chrysawyd ef i'w chartref gan wraig o'r enw Martha. Dyma nhw'n Bethanian, de. Roedd ganddi hi chwaer a elwyd Mair, isteddodd hi wrth draed yr arglwydd a gwrando ar ei air, ond roedd Martha mewn dryswch, oherwydd yr holl waith gweini a daeth ato. A Iesu wedi cyrraedd, mae'r disgyblion wedi cyrraedd, mae dangos bod ni yn lletig ar, yn bwysig, dyna'n job i fel gwraig, fel merch fan yma, ydy gwneud yn siŵr bod pawb yn cael digon i fita ag yn y blaen. Arglwydd a wyt ti heb hudio dim fod fy chwaer wedi ngadael i weini ar fy mhen fy hun. Dywed wrth i felly am fy nghynorthwyo. A tebodd yr arglwydd hi, Martha, Martha, wyt ti'n pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Ond un peth sy'n angen rheidiol. Mae Mair wedi dewis y rhan orau. Cnistegur oedd hi arni. A mae yna gymaint o bethau pwysig yn does yn y byd ni. Mae yna gymaint o bethau sy'n cymryd yn hamser ni. Cymaint o gyfrifoldebau. Cymaint o bethau rydyn ni'n cael perswadio gan bawb arall yn gwmpas ni. Bydd eich bywyd chi ddim yn gyflawn heb hwn. A mae gwneud amser. I dreulio amser efo'r arglwydd yn gweddio. Amser yn darllen y gair. Amser yn trafod yr hyn, da ni'n ei weld efo'n cyd-grisnogion, achos dyna ni'n peth mae Duw wedi roed i ni ydy yn cyd-grisnogion i helpu ni i dyfu wrth i ni drafod a rhannu. Edrych i weld beth yw persbectif Duw ar bethau, beth yw persbectif Iesu Grist ar bethau. Mae yna bethau sydd yn anodd i'w deall weithiau yn does ynglyn â gair Duw. Mae yna bethau dyn ni ddim yn gallu i gweld nhw yn glir ynglyn â gair Duw. Fe oedd y disgyblion yn wneud? Oedd Iesu'n ei cymryd nhw o'r neilltu ac oedd nhw'n ei holi fo. Oedd nhw'n ei holio eglurain i'r ddameg yma, ddameg yr heiwr. Be ti'n feddwl? Felly mae mynd o'r neilltu a trilio amser efo'r arglwydd yn holi.
Be wyt ti'n ddeithio trwy'r gair yma? Be wyt ti'n ddeithio am y sefyllfa dwi ynddi rwan? Be ti'n ddeithio am be dwi'n wneud a sut dwi fod yn wneud hyn? Ac wrth gwrs weithiau mae'r argwydd yn gofyn i ni fynd o'r neilltu i wneud rhywbeth arbennig. Dyna nath o fo Andreas wrth gerdded ar lan môr Galilea, gwelodd Iesu Simon a'i frawd Andreas yn bwrw'r rhwyd i'r môr. Bysgotwyr oedd yn dywedodd Iesu wrth ynt, dewch ar fôl i ac fe'ch gwnaf chi'n bysgotwyr dynion. A gadawsant i'r rhwydau'r unwaith a'i ganlyn ef. Ni oedd yn gofyn am newid trac yn ei bywyd. Yn ei bywyd nhw. Di oedd ddim wastad yn gwneud hynny? Fel arfer, y newid mae'n gofyn i chi neu fi wneud ydy efallai siarad efo cymydog. Helpu rhywun allan. Cymryd sylw o ryw sefyllfa a bod yn gyfraniad adeiladol yn y sefyllfa, yn oleini yng nghanol sefyllfa sydd fel arall yn dywyll. Ond treulio amser efo arglwydd ydy y gyfrinach i dyfyn ysbrydol a gwneud siŵr bod yr arglwydd yn cael amser yn cael amser yn bywyd ni. Cofio Holly Chedig Elwyn Davies, criw ohono ni fel gweinidogion, oedden ni'n cael oedd o wedi dod i arwain byrdoliaeth a wedyn cael rhyw seiat gyffredinol. Ac oedden ni'n holio am i fywyd ysbrydol, sydd oedd yn cynnal i fywyd ysbrydol, achos fel gweinidogion, da ni'n gallu mynd jyst yn broffesiynol. Da ni'n darllen y Beibl er mwyn wneud pregeth. Da ni'n gwneud yn gwaith yn y trechna meithrin yn y perthynas o fo Duw. A Galwyn Davison deud fel oedd yn codi'n gynnar yn y bore, darllen pennod, gweddio trwy'r bennod ag yn y blaen. Oedd yn deud, dwi ddim wastad wedi llwyddo i wneud o, ond bob tro dwi wedi methu wneud o, dwi wedi bod ar ynghollet. Felly treulio amser efo yr arglwydd Iesu. Yn drydydd, roedd Andreas am i eraill brofi'r hyn yr oedd o wedi i gael. Oedd am rannu'r hyn oedd o wedi i ddarganfod. Peth cyntaf o wnaeth hwn, meddai fo, oedd cael hyd i'w frawd Simon a deud wrtho, yr ydym wedi darganfod y Mesia, daeth ag ef at Iesu. O ran amser, dyma'r enghraifft gyntaf o efengylu yn y Testament Newydd ynde. Mae rhai fel Billy Graham, rhai tebyg, wedi cymryd fel paratoad ar gyfer unrhyw ymgyrch maen nhw'n gynnal. Maen nhw wedi rhoi cardiau i bobl, Andrew Partners felly. Ac ar y cerdyn, beth ydych chi'n wneud, ydych chi'n rhoi rhestr o enwer bobl, ydych chi'n mynd i drio i gwahodd nhw i gyfarfodydd, fel bod chi'n gallu gweddio dros nhw o flaen llaw. Pobl wedi cymryd hyn o fywyd Andreas yn dydyn nhw. Mae dyma un o'r pethau oedd yn pwyso arno fo. Dyna ni wedi weld o'n cael gafel ar ei frawd. A'r awgrym wrth gwrs ydy na dod ei frawd o falle ddim yn rhy cyn. Oedd o'n brysur ac yn y blaen. Daeth ag ef at Iesu. Dim yn gwybod ei brawd hun oedd Andreas neu brawd iau. So nawr brawd hun gallwn ni weld y bron yn coleri brawd iau a dweud, come on, mae rhaid i ti weld hwn. Mae'n dod i ddarganfod yr arglwydd a mae eisiau deud wrth bobl eraill am yr arglwydd. A dyna sydd yn digwydd pan mae rhywun yn dod yn blentyn Duw, mae rhyw gariad yn cael ei blannu yn ei galon tuag at eraill. A mae yna awydd dwfn i weld eraill yn profi yr un daioni a'r un llawenydd. Gallwch ymlaen, da ni'n clywed am Iesu yn mynd i Jerusalem am y tro olaf. ac oedd o'n dysgu yn y deml. A pobl yn sôn amdano fo, pobl yn rhyfeddu at adyr hyn oedden nhw'n ei clywed. Ac ymlith y bobl oedd yn dod i fyny addoli ar yr wyl yr oedd siw roiged. Wrth gwrs oedd groiged yn second class citizens. Groiged y cenedl ddynion oedd rhain. A doedd rhain ddim yn cael dod fewn i'r deml. Oedd yna gyntedd i'r cenhedloedd. Ond oedd y cyntedd yma reit ar y tu allan. Os oeddech chi'n cael lle oedd yr offeiriad i ddechrau. Wedyn oedd cyntedd y dynion, lle oedd y dynion yn cael dod i weld. Wedyn y merched, achos oedd y merched yn second class citizens, felly i ryw raddau cyntedd y merched. A wedyn y third class citizens, falle dylen ni ddeud, cyntedd y cenhedloedd. Daeth y groeged yma at Philip, oedd o beth Seidia yng Ngalilea, gofyn iddo, Sir, be hoffi'n weld Iesu. Be mae Philip yn neud, mae'n mynd at Andreas, be ddylen ni wneud? Ni cenedl ddynion. At yr iddewon mae Iesu wedi dod, be ddylen ni fod yn neud? Dyma Andreas yn deud wrth Philip, na, ty dyfo fi. Aeth Andreas a Philip i ddeud wrth Iesu. A dyma nhw'n deud, mae'n bobl fan allan fan nes eisiau dy weld ti, mae nhw'n genedl ddynion. Be ddylen ni wneud? Achos oedd Andreas yn teimlo, wel, ie, mae hwn yn rhy fawr jyst i ni'r iddewon i gadw i ni'n hynny. Rhaid i ni rannu efo eraill. Dyn ni'n ofni weithiau rhannu newyddion drwg efo pobl yn dydyn ni. Newyddion da. O, mae'n haws rhannu newyddion da. A dyma Andreas wedi dod o hyd i'r newyddion gorau. Ac oedd o eisiau deud wrth eraill. Os dyn ni'n Gristnogion o gwbl, dyma ddylai fod yn uchelgais ni tra dyn ni'n cael yn gadael yma ar y ddaear. Heblaw am ddod i adnabod Dyw yn well. Ni caru Dyw efo'n holl galon. Yr ail o'r chymyn yn debyg iddo. Car dy gymydog fel ti dy hun. A dyna be mae cariad i Sianeir ydi gweld rhai eraill yn dod i brofi'r cariad tragwyddol yma. Felly mae rhieni efo'i plant yn mynd i fod yn gofalu am eu haddysg nhw. Yn mynd i fod yn gofalu am eu iechyd nhw. Yn mynd i fod yn trefnu ar eu cyfer nhw. Ond o, uwchlaw pob dim, bob diwrnod yn gweddio. Byddan nhw'n dod i brofi'r cariad rhyfeddol yma sydd yn Iesu Grist. Meddwl am bob ffordd o geisio gwneud yn siŵr bod nhw yn cael gwybod am yr arglwydd Iesu. Isio'n teulu, isio'n brodyr a'n chwiorydd, isio'n rhieni, isio'n cefnryd a'n cyfnitherod. Ein cymdogion. Isio'n cymdogion. Da ni wedi mynd yn gymdeithas lle di cymdogaeth ddim yr hyn oedd yna. Y broblem ydy, os da ni wir yn gymdogion, a da ni'n trio rhannu Crist a maen nhw'n mateb yn erbyn Crist, mae'n codi ryw fur rhyngddo ni'n dydy. A mae'n mynd yn anodd ag eto. Byddylen ni fod yn dal i garu, dal i feddwl sut mae'n mynd ati. Sut mae cyrraedd y bobl yma? Cydweithwyr. Sut mae cyffwrdd rhain? Da ni eisiau rhannu Crist efo pobl. Felly, da ni'n gweddio dros bobl. Da ni'n gwneud ddaioni i bobl. Da ni'n gwahodd pobl i ddod i glywed yr efengel yn cael ei eglura. Da ni'n deud wrth bobl rywsut. Falle trwy roi tract iddyn nhw, trwy roi llyfr iddyn nhw.
Falle trwy rannu tystiolaeth efo nhw. Falle trwy wneud dim byd ond deud. Be wnaethoch chi dros penwthnos? Wel, dyma be wnes i. Wnes i at bobl eraill lle ddaru ni feddwl am Iesu Grist, a ddaru ni glywed am Iesu Grist, a'i gariad sylfaenol, ac oedd o'n help i roi persbectif iawn ar gyfer yr wythnos sydd yn dod. Ac wrth gwrs, wrth i Andreas ddod a'i frawd at Iesu, nid trio adeiladu i deyrnas i hynna'n oedd e. Mae fod dod a'i frawd ar ei gael lot o sylw wedyn ynddi. Seimon gafodd y lle amlwg. Oedd Andreas weithiau'n gweld Iesu yn cymryd Seimon a Iago ac Ioan i ffwrdd ar ei pen ei hunain. A dyn ni'n clywed bod o'n genfi genis. Oedd o'n hapus just i bwyntio at Crist fel Ioan Fedyddiwr a wedyn mynd o'r golwg. Fel y seren yna, nath arwain y doethion i Bethlehem. Seren yn dod. A gallwn ni bron ddychmygu'r seren yn edrych i lawr ac yn gweld y doethion yn dilyn. E, maen nhw'n unrhyw ni. Ond unwaith oedden nhw wedi cyrraedd Bethlehem, mae'r seren yn cario ymlaen. A dy seren ddim deud, pan bod y doethion ddim yn dal i ni, oedden nhw wedi cyrraedd y man lle oedden nhw fod yn plygu wrth breseb yr arglwydd Iesu Grist. Felly dyna chi Andreas. Ddim yn fodlon ar fod lle oedd o, ond yn ymestyn ymlaen i adnabod Duw yn well. Er mwyn gwneud i oedd yn treulio amser efo'r arglwydd Iesu Grist, ac yn siŵr bod yn treulio amser efo'r arglwydd, yn meithrin y berthynas yma rhyngddo fo a'r arglwydd, ac wedyn yn rhannu efo eraill. Nech chi her i chi a fi, nech chi rhywbeth i roi siap i'n bywyd ni, wrth ni feddwl am sut dyn ni'n byw yn bywyd. A bod i ddew roi help i ni i wneud hyn efo'n gilydd ac i annog yn gilydd i wneud hyn. Beth am ni ganu